Bóa klærð ungmenni vilja mennta sig meira. Sambandið á milli vinnu og velferðar náið og það á bæði við hvern einstakling og samfélagið í heild. Mikil atvinnuþáttaka og aukin hagvöxtur leggja grunn að verðmætasköpun og afgerandi þáttur til að velferðinni sé viðhaldið. Á Norðurlöndum vinnuöflið talið ein mikilvægasta auðlind þjóðanna. Vinnuöflið hefur afgerandi áhrif á velferð og framlegð sem aftur mikilvægir þættir hagkerfisins. Á síðustu árum, allt þar til að heimsfaraldurinn brast á, hafa Íslendingar notið aukins hagvaxtar. Atvinnuþáttaka hefur verið mikil og atvinnuleysi lítið. Hátt atvinnustig og aukin framlegð afgerandi fyrir velferðina. Sveigjanlegur vinnumarkaður, mikil atvinnuþáttaka kvenna og ungmenna skipta þar miklu. Sveigjanlegur framhaldsskóli. Íslensk ungmenni hafa áraraðir notið þess að hafa tækifæri til þess að stunda vinnu með námi. Menntun á framhaldsskólastigi sveigjanlegri á Íslandi en í nágrannalöndunum. Þannig geta ungmenni deilt náminu á fleiri ár en þau þrjú sem skipulagið gerir ráð fyrir. Ef þau hætta námi hafa þau tækifæri til þess að fá vinnu sem óaklært starfsfólk. Fjórða iðnbyltingin. En Íslendingar standa frammi fyrir sömu áskorunum og grannar þeirra á Norðurlöndunum og varða stafrænar umbreytingar og öra tækniþróun. Rætt fjórðu iðnbyltinguna eða iðnað fjórðin út með vélmennum, sjálfvirknivæðingu og gervigreind sem mun leiða til þess að sum störf breytast, önnur hverfa og nýverða til. Á íslenskum vinnumarkaði reikna menn með að 45% starfa muni verða fyrir áhrifum, breytast mikið á næstu árum eða hverfa alveg. Þar að auki munu 6 af hverjum 10 taka talsverðum breytingum. Þau sem verða harðast úti við breytingarnar óaklær með litla menntun að baki. Menntakvikka ráðstefna menntarannsóknir. Nú á haustdögum stóð Menntavísindasvið Háskóla Íslands fyrir árlegri ráðstefnu sinni menntarannsóknir. Á tímum heimsfaraldursins voru alls 340 fyrirlestrar í 87 málstofum haldnir á netinu. Meðal þeirra sem kynntu rannsóknir sínar var Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, prófessor í náms- og starfsráðgjöf við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Guðbjörg hefur í samstarfi við alþjóðlegt teimi fræðimanna rannsakað aðstæður ungs fólks á aldrinum 18-29 ára sem hefur hætt námi en í starfi þau hafa færi tækifæri til menntunar og starfa og það hefur áhrif á líf þeirra og lífsafkomu. Á síðustu árum hefur Guðbjörg í samstarfi við alþjóðlegt teimi fræðimanna unnið að eigindlegri rannsókn á ungu fólki en nú hefur hún beitt meigindlegri rannsóknaraðferð til þess að kanna viðhorf þeirra til starfa, starfsvilja og starfsferils, einkum í ljósi þeirra breytinga sem nú einkenna atvinnulífið. Dialóg hafði samband við Guðbjörgu til þess að forvitnast nánar rannsókn hennar. Viðhorf til starfsvilja meðal ungmenna. Fyrir liggja margar rannsóknir á þeim sem tilheyra neðið hópnum Notin Employment Education or Training, en við vitum afar lítið þennan hóp, það að segja þá sem hætt hafa námir í starfi. Þess vegna ákvað ég að rannsaka hann nánar og lagði fyrir spurningakönnun undi yfir skriftinni, viðhorf uns og líkt menntas fólks til starfa, starfsvilji, starfskynjun, aðlögunarhæfni og starfsferli. Í febrúar á þessu ári lagði ég nokkrar spurningar fyrir 154 einstaklinga á aldrinum 20-29 ára sem allir höfðu verið í starfi síðustu 6 mánuði viðhorf þeirra til starfa og hvort þau sjá fram á að geta bætt sína stöðu eða laga sig að breytingum og hvort þeim þætti störfin sem þau sinna mannsæmandi. Grundvallar kenningar. Guðbjörg byggir rannsóknir sínar á fræðikenningum 2 þekktra fræðimanna á þessu sviði. Sá fyrir doktor David Blustein. Hann skrifar í bók sinni starfsálarfræði, The Psychology og Working Theory. Virðingu vinnunar í lífi fólks. Blustein telur mikilvægt að kenningar ná til allra, ekki aðeins þeirra sem hafa langa menntun að baki og hafa góðan aðgang að ráðgjöf starfsferill heldur jafnframt til þeirra sem minni menntun hafa og mæta hindrunum hvað varða ráðgjöf og nám. Samkvæmt kenningum Blustein það mannréttindi fólks að vinna, allir eiga að hafa tækifæri til atvinnu til þess að geta framfleytt sér og sínum. Það hafi mikla þýðingu fyrir fólk og samfélög að fólk hafi mannsæmandi vinnu. Hinn fræðimaðurinn doktor Mark Savickas sem skrifar í kenningum sínum ráðgjafarfræði eða Carrier Sjónströstjón teóri hve mikilvægt í ráðgjöf að beina sjónum að samsemd einstaklingsins og aðlögunarhæfni. Samsendin hjálpar fólki að sjá hvað það ætlar sér, hvar það statt og hvert það vill fara, en í aðlögunarhæfninni verið að endurmeta söguna í hvert sinn. Í aðlögunarferlinu fer í gang sálfélagslegt ferli hvaða styrk býr einstaklingurinn yfir til þess að mæta breytingum á vinnu eða námi. Fjórir styrkleikar aðlögunarhæfni á náms- og starfsferill eru. Umhugsun, horfa til framtíðar með jákvæðum huga vera umhugað framtíð sína, stjórn, vilji ákvörðun, áætlanagerð, nýta tengslanetið og sjálfstjórn, forvitni, hæfileikin til að kanna ný tækifæri og víkka sjóndeildarhringin, sjálfstraust, sjálfstrú, bjartsýni og iðjusemi, mannsæmandi vinna. Blustein spyr, hvað með þá sem takmarkað val? Vinnan þarf að uppfylla þrenns konar þarfir í lífi hverrar persónu. Vinnan til þess að lifa af, survival, til þess að styrkja tengsl við aðra, sóttjar sigunneftjón, og vinna sem sjálfsákvörðun, self-determinatjón. Fram til þessa hefur áherslan verið lögð á síðast þóttin. Þar að auki er byggir Guðbjörg á skilgreiningu alþjóða vinnumálastofnunarinnar mannsæmandi vinnu. Mannsæmandi vinna fellur í sér rétt sér hvers manns til þess að hafa tækifæri til þess að afla sér lífsviðurværis með vinnu sem skapandi og veitir sanngjarnt kaup, öryggi á vinnustað, félagslega vernd fyrir fjölskyldur, betri tækifæri til persónulegs þroska og án aðgreiningar, frelsi til að tjá áhyggjur sínar og rétt til þess að gerast félagi í stéttarfélögum og taka þátt í ákvörðunum varða líf þeirra og tryggja kúnum og körlum jöfn tækifæri og jafna meðferð. Heimild, alþjóðlega vinnumálastofnunin, ITO, International Labour Organization. Sameiginleg einkenni. Unga fólkið á það sameiginlegt að hafa hætt námi að loknum grunnskóla og á vinnumarkaði bjóðast þeim einhæf störf. Þau vinna mikið og flest sem óaklærður vinnukraftur og við þjónustu. Meðal þeirra ástæðna fyrir því að þau hættu í skóla nefna þau, skólaþreytu, skorta áhuga og fátækt. Það í samræmi við niðurstöður annara kannana á þessu sviði, segir Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, prófessor. Mismunur á stúlkum og drengjum. Það útlit fyrir að drengirnir hafi önnur tækifæri en stúlkurnar, þeir hafa tækifæri til þess að fá flóknari störf sem tengjast vélum og viðhaldi í landbúnaði og líkum greinum. Það gæti skýrt hvers vegna fleiri konur leita í menntun á framhald og háskólastig til þess að fá vinnu sem krefst meiri hæfni, segir Guðbjörg. Guðbjörg kannaði meðal annars hvort unga fólkinu finnist það vinna mannsæmandi vinnu, hugtak sem alþjóðlega vinnumálastofnunin hefur skilgreint. Í því felst að fólk hefur ákveðin réttindi, það geti þroskast og þróast og ekki sé munur á réttindum kvenna og kalla. Eiga erfitt með að skipuleggja sig. Mér koma á óvart að konunum finnst þær síður vera í mannsæmandi störfum. Hvað varðar skipulagningu starfa í framtíðinni stendur þessi hópur vera víi en aðrir Íslendingar? Könnunin sýndi að einstaklingum í þessum hópi staða sín síður ljós og þeim finnst erfitt að meta hvað þau geta gert til þess að bæta stöðu sína fyrir framtíðina, segir Guðbjörg Vilhjálmsdóttir. Þeim finnst erfitt að skipuleggja næstu skref auk þess að þau skortir stuðning því þau standa höllum fæti félagslega. Þau dreymir annars konar störf en þau sem þau höfðu þegar könnunin var gerð. Í ljós kom að ef engar hindranir væru í vegi myndu þau flest vilja vera í störfum sérfræðinga og tæknifólks. Þau sem eru í yngri kantinum hafa meiri löngun til breytinga, meira að segja að halda áfram námi. Jafnframt töldu þau auðveldara að snúa aftur í framhaldsskólan. Því fleiri ár sem liðin voru liðin síðan þau hættu námi, því ólíklegar töldu þau að þau ættu eftir að hefja nám að nýju. En 71% af þeim sem ætluðu aftur í nám töldu að þau myndu ljúka því. Þurfa fjárhagsstuðning. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir telur að þau sem tilheyra þessum hópi óaklærðra þarfnist stuðnings til þess að snúa aftur í nám við hæfi. Hvernig sérðu fyrir þér að hægt verði að veita þeim stuðning? Þetta fólk stendur höllum fæti, eins og rannsóknin sýnir. En þau sem ætla sér aftur í nám telja að þau muni ljúka því. Þetta vísbendingum að það eru ekki námslegar hindranir í vegi. Ég myndi telja að þau þurfi fjárhagslegan stuðning, beinlínis vegna fátæktar eða að þau voru orðin þreytt á að hafa ekki ráð á hlutum, til dæmis bílins og félagarnir, það þarf öflugja náms- og starfsráðgjöf sem gengur út frá aðstæðum hópsins, og í þriðja lagi þarf öflugja menntastofnun framhaldsskóla fyrir fullorðna, segir Guðbjörg Vilhjálmsdóttir. Höfum við ráð til þess að nálgast þennan hóp? Ég held að við gætum gert það í samstarfi við atvinnurekendur og lánasjóðin. En að lokum rétt að taka fram að við vitum að störfum sem henta þessum hópi mun fækka í framtíðinni sem þýðir að við þurfum að bregðast öðrísi við þörfum þessa hóps. Þau geta vel lært, en þau þurfa stuðning til að láta draumana rætast, segir Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, prófessor í náms- og starfsráðgjöf. Ráðgjöf nám fullorðina. Hlusta má á fyrirlestur Guðbjargar Vilhjálmsdóttur á Menntakviku hér.